ndërruar dëgjues, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Nga lajmet e përmbajtja e këtij emisioni, veçojmë. Vështirësohet furnizimi me energji elektrike në Kosovë. Fuqitë botërore diskutojnë për Sirinë. Vriten mbi 30 minator afrikan. Këto dhe zhvillimet të tjera pasoj një blok informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fuqitë botërore dhe vendet e rajonit do të takohen sot një ditë pasi Kombet e Bashkuara i dhanë fund misionit të tij monitorues në Siri. Pesë anëtarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit, disa shtete të rëndësishme arabe dhe Turqia do të diskutojnë për hapat e mëtejmë. Të njëjtën zëvendës shefi për operacione paqëruajtëse i OKB-s, Edmund Mullet, tha se qeveria dhe rebelët e Siris kanë zgjedhur rrugën e luftës. Vendimi i OKB-s vjen dy javë pas dorëheqjes së emisarit ndërkombëtar për Sirinë Kofi Annan. Burimet në Kombet e Bashkuara thanë se diplomati algjerian Lakhdar Brahimi është pajtuar të jetë ndërmjetësues i ardhshëm në krizën e Sirisë, por me një mandat të ndryshuar. Zyrtarët e Kombeve të Bashkuara thanë se pjesëtarët e fundit të misionit vëzhgues do të largohen nga Damasku më 24 gusht. Më shumë se 30 njerëz janë vrarë në një minë platine në Afrikën Jugore kur policia tentoi ta shpërbëjë turmën që po protestonte lidhur me kushtet e punës. Raportet flasin për diku 36 të vdekur, por ministri i policisë Natim Thiu Thwa nuk dha ndonjë shifër precize dhe njoftoi se është duke u rritur numri i njerëzve të lënduar. Qindra minator kishin vendosur brenda dy ditëve të fundit tendat në afërsi të minës së Rustenburgut me kërkesën për rritje pagash. Minatorët ishin të armatosur me vegla dhe armë të ndryshme, ndërsa refuzuan të shpërndahen pavarësisht urdhrave të policisë. Një gjykatë në Moskë do të marrë sot vendimin në rastin e ashtu quajtur Pussy Riot. Tri anëtarët e rockbandit janë akuzuar për huliganizëm të motivuar nga urrejtja fetare, pasi performuan në muajin shkurt një, siç e quajtën ato, falje punk në një kishë në Moskë. Vajzat e Pussy Riot mohojnë të kenë pasur për qëllim fyrjen e besimtarve, duke thënë se protesta 21 shkurtit ishte pjesë e një lëvizjeje të gjerë kundër kthimit në Kremlin të presidentit Vladimir Putin. Rasti ka shkaktuar një val reagimi ndërkombëtare e në të njëjtën kohë vuri në pahë mbështetjen që gëzon rockbandi rus. Mikhail Fedotov nga zyra për të drejtat e njeriut e presidentit Putin e cilësoi gjykimin një turp. Gjykatësi i rastit ndërka që thuhet se është në mbrojtje pas marrjes së një varg telefonata shkërcënuese. Tham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Po vazhdojnë në Kosovë reduktimet me energji elektrike në nivel vendi. Zyrtarët e Korporatës Energjetike të Kosovës thonë se janë rregulluar prishjet kryesore në sistemin energjetik dhe se stabilizimi përfundimtar pritet në orët e mbrëmjes. Por ekspertët e energjisë vlerësojnë se politikat e gabuara dhe riparimet jo cilësore janë problemi kryesor i mungesës së energjisë elektrike. Të tjera hollësi në këtë temë sjell kronika e Nadije Ahmetit.
Problemet me prodhim në njësi të gjeneruese në disa termocentrale të korporatës energjetike kanë rikthyre reduktimet me energji elektrike në nivel vendi. Viktor Buzhala, zëdhënës në këtë korporat, tregon se kanë qenë të detyruar të ndalin nga prodhimi dy bloqe përkatësisht njësin A5 dhe BD, mirëpo sipas tij janë në proces të kthimit të dy njësive tjera.
Sot jemi detyruar të aplikojmë ndësinë për kategorinë A, që është 5 me 1, për kategorinë B 4.2 dhe A 3.3. Ndërsa në orët e mbrëmjes presim të kemi një stabilizim negativ.
Në anën tjetër njohës të çështjeve energjetike pohojnë se reduktimet e energjisë po ndodhin për shkak të politikave të gabuara të institucioneve energjetike. Ish ministri i energjisë Ethem Çeku vlerëson se planifikimet i jo në nivel të dur kanë bërë që reduktimet të jenë të pranishme në këtë kohë kur temperaturat janë shumë të larta.
Realisht Prishtina po e ndil pak më vonë këtë mungesë të madhe të energjisë, sepse qytetet tjera të Kosovës janë tu e ndi që shumë kohë, do thotë shpërndarja e energjisë nuk po bëhet në mënyrë proporcionale, për arsye se Prishtinën i ka dhënë një prioritet më të madh në furnizim të energjisë, rajonet e tjera kanë një ndërprerje disa orësh me këto temperaturat e larta.
Qiku konsideron se dhe riparimet që po ndodhin e disa bloqet e termocentraleve po ndikojnë në mungesën e energjisë elektrike në vend.
Qiku është dashur që miret me bloqet e Kosovës sa, sepse dy beja që janë rresht 600 megawatt nuk mjafton dhe asnjëherë nuk janë të gatshme të mbulojnë konsumin energjisë elektrike në Kosovë, dhe duke ditur se edhe ndonjëherë bejat mund të bi. Prandaj ishte e detyruar logikisht të mendohet se si të sillem me Kosovën A.
Sidoqoftë, para disa muajve Keku ka filluar riparimet në dy njësi, një në termocentralin Kosova B dhe një në njësinë e termocentralit Kosova A. Riparimet këto që sipas Buzhales kanë qenë të planifikuara dhe të domosdoshme, por që nuk ndikojnë reduktimet aktuale të energjisë.
Po, i kemi dy bloqe në remont të planifikuar vjetor, për katër është njësia B në termocentralin Kosova B dhe A3 të termocentralit Kosova A, të cilë dhe të ndrojët edhe elektrofiltri në mirë që të zbutët impaktin e ambient, për katështë të ketë një qënë bëna standarde dhe të BES, dërsa kemi pasë në remont edhe njësin A4, që jenë e realisht në proces të kësimit në funksot.
Ndryshe, si pas njohësve të energetikës, një përmirësimi mundshëm i furnizimit me energji pritet pas privatizimit e distribucionit e furnizimit të Kekut, por me një qmime me të lartë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Kalojmë në një temë tjetër. Kosova nuk posedon një ligj që do të rregullonte çmimorën e barnave nëpër barnatore. Çmimet variojnë nga vendi në vend për shkak të, siç thuhet, politikave të tregut të lirë në Kosovë. Pasojat për këtë i bartin pacientët, të cilët ankohen për dallime të mëdha të çmimeve nëpër barnatore. Raport i Ariana Kasapollit.
Barnat në përbarnatore nuk kanë çmime të unifikuara. Barin e njëjtë mund ta blesh në një barnatore 12,50 € derisa të njëjti në një barnatore tjetër me 6,80 €. Pacientja Besa ka pasur një përvojë me blerjen e barnave të njëjta me çmime të ndryshme.
Që një kohë zakonisht çdo 10 ditë mbien me marr një bar, quhet Itamelagen, i cili në banatorit Prishtinës ka kushtu 12 €, eventualisht 12,50 €. Një ditë më ka rastis më shkun Lipjan edhe mu dasht me unal me një banatore me e ble, aty ke 6,80 €. Edhe shumë dalimi madhi çmimeve, zakonisht mundet me pas diferencë 1 €, 2 €, po kjo është gati përgjys, është përgjys ma shtrejt në Prishtinë se sa më vendet tjera i njëti produkt.
Kjo si pas zyrtarve institucional ndodh përshkak se Kosova nuk e ka një regulore administrative që do të mund të regulon të këtë qështje. Lerta Hoqa, farmaciste, ka deklaruar se në barnatorën ku ajo punon, dalojnë çmimet e barnave nga barnatore tjera. Ajo jep më shumë ullësiret kësaj qështje.
Ne ka shumë dalim në çmime përshka të tregu të lirë të barnave. Barnatorët cilat punojnë dhe kanë qarkullim më të madh, kanë lavërdi më të mirë, kanë mundësi me izbrit çmimet, ndërsa barnatorët që kanë pak punë kanë problem përshka të çmimeve, ata nuk mundin manipulim me çmimin. Tu ka ankesa se përshka të barnatorëve që kanë shumë punë, atje jënë barnat më lira, të gojnë problem në barnatorët tjera.
Hakie Jupin nga Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se laramania e çmimeve në përbarnatore është evidente dhe se kjo ndodh për shkak të tregut të lirë që ekziston në Kosovë.
Po evidente që çmimet e banave janë të jo të unifikuar dhe në shumë raste ato variojnë mbarësisht prej banatorës në banatore. Rregullimi i çmimit të barit parashitet me udhëzime administrative të cilat janë për pilim e sipër, dhe i rekomendohen dhe ligjit për produkte dhe pajisje medicinale. Vërtet, çmimi i barit shumë herë jetë në shirë tregtarit apo ai që tregton me barna. Me qenë se institucionet apo të quaj barnatorët cilat tërkullus me shumë që operojnë me barna, nuk mund të vendosin një çmim unifikus pasi që nuk ekziston një ligj apo një normativ ligjor që rregullon këtë çështje.
Si të qoftë për post laramanisë e barnave, ato edhe kontrabandohen në masë të madhe. Si pas zyrtarve doganor, mallrat më të kontrabanduara që hyjnë në Kosovë nga Serbia në rrugë ilegale janë produktet medicinale. Kjo si pas tyre ndodhë për shkak të, siç thonë ata, vëllimit të vogël dhe vlerës e madhe që kanë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kalojmë në zhvillimet nga bota. Sulmi i militantëve të dyshuar në një bazë ajrore të Pakistanit, e cila thuhet se strehon edhe armë bërthamore, ka ngritur shqetësime për sigurinë. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Abu Bakar Sidik, ka biseduar me ish zyrtar të sigurisë për të përcaktuar se sa është i sigurt arsenali bërthamor në Pakistan. Kronikën për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Sulmi i militantëve në një bazë ajrore të Pakistanit, ku thuhet se ruhen disa koka bërthamore, ka lëshuar alarm për sigurinë e armëve atomike të vendit. Baza Minhas, e cila ndodhet vetëm 40 kilometra në perëndim të Islamabadit, përkatësisht në provincën Punjab, konsiderohet të jetë një objekt i rëndësishëm ushtarak. Ajo strehon aeroplan luftarak dhe sisteme të avancuara armësh, për të cilat shumë vëzhgues dyshojnë se përfshin koka bërthamore. Generali në pension Talat Masud thotë se sulmet në rritje kundër objekteve ushtarake paraqesin shqetësim të vërtetë.
The defense installations are being targeted and so easily.
Kur instalimet mbrojtëse bëhen shënjestra kaq të lehta dhe ne kemi parë një sër ngjarjesh të tilla, kjo do të thotë se ato janë të cenueshme dhe se Pakistani duhet të bëjë më shumë në këtë drejtim, thot Masud. Ushtria e Pakistanit, e cila kontrollon arsenalin bërthamor, ka pësuar sulme të shumta mbi bazat e saj kryesore. Në maj të vitit 2011, të paktën dy aeroplan të mbikëqyrjes detare janë shkatruar dhe 10 persona kanë humbur jetën kur militantët kanë hyrë në bazat detare të Mehranit në qytetin Port të Karachit. Në tetor të 2009-s, militantët kanë sulmuar selitë ushtrisë pakistaneze pranë Islamabadit. Ata kanë marrë disa pengje të cilat janë liruar pas vrasjes së 9 militantëve në një betejë gati 20 orëshe. Generali i brigadës Asit Munir, po ashtu i pensionuar, thotë se të gjitha instalimet bërthamore, qofshin civile apo ushtarake, janë nën masa komplekse të sigurisë. Ai thotë se vendet përëndimore nuk shqetësohen se armët bërthamore të Pakistanit mund të bien në duar të gabuara.
They know it. They have been here, they've seen the system.
Ata e din, kanë qënë këtu dhe e kanë parë sistemin. Ata e din se nuk është e lehtë, është pothuajse e pamundur që të prishet siguria bërthamore. Për ndryshe, ata do të ndërmerrnin veprime, thot Munir. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, organ ky i Kombeve të Bashkuara, konsideron se programi atomik i Pakistanit është i sigurt. Islamabadi ka ndërtuar aparatura komplekse për sigurinë bërthamore që përfshihen në të ashtu quajturin divizion i planeve strategjike. Pakistani thuhet se ka zhvilluar edhe teknologjitë veta për parandalimin e aksidenteve. Munir thotë se këto masa mbështeten edhe nga një kapacitet i fuqishëm njerëzor. Për aq kohë sa ushtria e Pakistanit është atje, nuk ka kërcënim nga armët bërthamore, as edhe 1%, thot Munir. Në sulmin e së enjtës, në bazën Minhas, kanë humbur jetën 9 radikal islamist dhe një ushtar i Pakistanit.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Vështirësohet furnizimi me energji elektrike në Kosovë. Fuqit botërore diskutojnë për Sirin. Vriten mbi 30 minator afrikan. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës. Duke ju falendëruar për vëmendje, ju ftojmë të na ndiqni prapë në emisionet tona të radhës. Për më shumë informacione, klikoni evropaelir.org. Nga Praga, mirëmbëjtje.